U narednih 30 minuta povešćemo vas u Johannesburg, gde su se okupili svetski lideri na komemorativnom skupu za Nelsona Mandelu. Takođe, Milo Đukanović posle jedne decenije u poseti Beogradu, a govorit ćemo i o otporima da u akciji Dan ljubavi na Jahorini učestvuje poznati glumac Sergej Trifunović zbog, kako se navodi, njegove bliskosti sa Jovanom Divjakom. Profesorica Zlatiborka Popov-Činović o tome za naš radio.
To je žalosno i dokaz nezrelosti, infantilnosti društva, nema onog istinskog pluralizma. Postoji samo pluralizam tih etnokolektiva.
No, regionalni program Radija Slobodna Evropa za utorak 10. decembar otvorit ćemo u glavnom gradu Srbije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Premijeri Srbije i Crne Gore Ivica Dačić i Milo Đukanović složili su se u Beogradu da odnosi između dve države idu uzlaznom putanjom, te da nema otvorenih pitanja koje se ne mogu rešiti. Dve države su međusobno bile opterećene nepotrebnim problemima, rekao je premijer Srbije, dok je njegov gost naveo da je etapa u kojoj se nisu najbolje snašli srećom završena, bez velikih posledica. Milo Đukanović u Beogradu prvi put posle čitave decenije u izveštaju Ive Martinović.
Nakon čitave decenije zastave Crne Gore i Srbije jedna uz drugu na kopljima ispred Palate Srbija, najviše počasti intoniranje himni dveju zemalja. Tako je premijer Srbije Ivica Dačić dočekao predsjednika vlade Crne Gore Mila Đukanovića u njegovoj prvoj zvaničnoj poseti Beogradu posle 10 godina. Saglasni su u porukama koje su iznali posle sastanka.
Danas apsolutno nije bilo nikakvih spornih pitanja koje ne bismo mogli da rešavamo u našem dijalogu i da je ovo još jedan veliki korak napred u razvoju naših bilateralnih odnosa.
Radujem se da mogu podijeliti ocjenu sa premijerom Dačićem da su međudržavni odnosi Crne Gore i Srbije u stalnom usponu.
Nakon niza godina koje su beležili napeti odnosi na liniji Beograd-Podgorica, posetu crnogorskog premijera, kao i svoju prethodnu posetu Podgorici, Dačić ocenjuje istorijski važnom, dok Đukanović poručuje da između dve države nema ni jednog ozbiljnog problema, a pogotovo ne nečega što je nalik nerešivom problemu.
Ove generacije političkih lidera pokazuju potreban nivo odgovornosti u odnosu na ono što je istorijsko nasljeđe u odnosima Crne Gore i Srbije.
Dve zemlje, saglasni su Đukanović i Dačić, vezuju zajedničke vrednosti i ciljevi, a to je članstvo u Evropskoj uniji. Stoga su dvojice premijera u Beogradu potpisali i sporazum o saradnji u kontekstu pristupanja Uniji. Na tom putu jedni drugima treba da budemo podrška, rekao je Dačić, navodeći da Srbija nema nikakve skrivene namere u odnosu na Crnu Goru, ni po pitanju njene državnosti, ni u odnosu na budućnost.
Mi želimo da na neki način relaksiramo jednu neprirodnu situaciju, a to je da su odnosi Srbije i Crne Gore bili stalno opterećeni nepotrebnim pitanjima koje su u stvari bila suprotna od onog zajedničkog raspoloženja između naših naroda i naših građana.
Zaklađenje odnosa između Srbije i Crne Gore koje je nastupilo obnovom državnosti Crne Gore kulminiralo je 2008. kada je, nakon što je Podgorica priznala Kosovo, Beograd prekinuo diplomatske odnose sa susedom i proterao ambasador Crne Gore i Srbije. Iako, kako navodi, odluku Podgorice da prizna Kosovo i danas smatra pogrešnom, Dačić kaže da Srbija nema nameru da se zbog toga inati sa Crnom Gorom.
Ako smo mi normalizovali odnose sa većinom zapadnih država koje su priznale nezavisnost Kosova, koji su bili njihova podrška i sponzori, pa nećemo valjda sa Crnom Gorom da vežbamo to inačenje. Mi smatramo da je to greška. Ali također je greška bila i naših rukovodstava, što nisu predlagali realna rješenja.
U razgovoru o dvojnom državljanstvu premijeri su konstatovali da dve države imaju različite koncepte za rešavanje tog pitanja i da je u ovom trenutku teško doći do kompromisa, ali i da od toga, kako kaže Dačić, ne treba praviti nikakvu dramu. Premijer Crne Gore na kraju se obraćanja nije dao isprovocirati novinarskim pitanjem gde se osjeća kao svoj na svome, u Beogradu ili u Zagrebu.
Pa ja se kao svoj na svome prije svega dobro osjećam u Podgorici, ali zaista se jako se lijepo osjećam i u Beogradu i u Zagrebu i u svim državama našeg regiona. Zaista mislim da neočekivano smo imali jednu etapu u kojoj se možda nijesmo najbolje snašli, na sreću bez ozbiljnijih posljedica, na sreću u prilici smo da već popravljamo te odnose i zato se zaista mogu kazati ovdje, osjećam da sam među prijateljima.
Premijer Crne Gore sastao se u Beogradu i sa vicepremijerom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Skupštine Nebojšom Stefanovićem. Posljednji put bio je u Beogradu na sahrani premijera Zorana Đinđića, a danas je položio venac na spomen ploču ispred zgrade vlade Srbije, gde je 2003. Đinđić ubijen. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na trenutak idemo i do Podgorice, Đukanovićeva poseta Srbiji iz perspektive crnogorskih medija.
Zvaničnu posetu premijera Mila Đukanovića Beogradu i razgovore sa najvišim srpskim zvaničnicima ispratili su svi mediji u Crnoj Gori. Pažnja političke, ali i laičke javnosti je usmjerena prema ovoj posjeti, kako zbog činjenice da se radi o prvoj zvaničnoj posjeti crnogorskog premijera Srbiji nakon obnove nezavisnosti, tako i zbog otvorenih pitanja na koja su mediji ukazivali prethodnih dana u susret Đukanovićevoj posjeti Beogradu. Radi se između ostalog o pitanjima dvojnog državljanstva, platnog prometa i zajedničkih infrastruktura, kulturnih projekata i ekonomske saradnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Pažnja globalne javnosti je usmerena ka Južnoafričkoj Republici. Desetine hiljada građana, predstavnici skoro 60 država sveta, predsjednika, premijera, članova kraljevskih porodica, svi oni okupljeni su na stadionu Soccer City u Johannesburgu, čiji je kapacitet 90.000 mesta. Pred očima svetske javnosti, s obzirom da su globalni mediji direktno prenosili ovaj događaj, odvijala se komemoracija u čast preminulog Nelsona Mandele. Svi kao jedan glasovima koji bude emocije njišu se na kiši koja se sručila nad stadionom. Tonovi su to kojima se izražava žalost zbog odlaska velikog lidera, ali i budi odlučno za odbranu nasljeđa onog čiji je doprinos rušenju apartheida neizmerljiv. Došao sam ovdje da se pozdravim od Mandele sa građanima cele Južne Afrike. Kaže Steve Collins, jedan od desetina hiljada građana koji se slivaju ka stadionu. Tu su i predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama i prva dama Michelle Obama, bivši američki predsjednici George Bush, Bill Clinton i Jimmy Carter, generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon i njegov prethodnik Kofi Annan, britanski premijer David Cameron, predsjednici bivši i sadašnji Francuske Hollande Sarkozy, predsjednik Njemačke Joachim Gauck, predsjednica Brazila Dilma Rousseff, kubanski lider Raul Castro, španski premijer Mariano Rajoy i princ Filipe, britanski princ Charles i drugi. Hrvatsku predstavlja Ivo Josipović, Srbiju Tomislav Nikolić. Mediji naglašavaju da na komemoraciji nije Dalaj Lama, kojim je dva puta uskraćena viza. Pozdravnim govorima obratili su se članovi Mandeline porodice, među njima i general Tantokolo Mandela, u govoru kojim je pozvao na očuvanje nasljeđa svih južnoafričkih boraca za slobodu. Da verujem u Mandelino izuzetno nasljeđe. I sada kada nije sa nama, njegovo nasljeđe o pomirenju univerzalnoj humanosti mora biti nastavljeno. Taj plamen mora ostati u nama, u svim nacijama, malim i velikim, u svim ljudima, daleko i blizu. Omogućimo dugo putovanje u kojem ćemo ići ka harmoniji i miru. Kamere su uperene u ka ulazu u Soccer City. Stigli su i frontman grupe U2 Bono Vox, slavni model Naomi Campbell, glumica Charlize Theron, dok je nekadašnja prva dama SAD i bivša državna sekretarka Hillary Clinton posebno srdačno dočekana od Mandeline porodice. U svom pozdravnom govoru, uz napomenu da je Mandela mrzeo mržnju, generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon podlači. Demokratska transformacija Južne Afrike bila je pobjeda od strane i za Južnoafrikance, ali to je bio trijumf i ideala Ujedinjenih nacija. Poručuje Ki-moon uz napomenu da je Mandela imao srce veće od stadiona na kojem se pošta odaje. Nešto kasnije.
To the people of South Africa.
Sa oduševljenjem je pozdravljen Barack Obama. Poredeći Mandelu sa Gandijem, poručuje: svet vam je zahvalan što delite Nelsona Mandelu sa nama. Njegova borba je bila vaša borba. Njegov trijumf je bio vaš trijumf. Vaš ponos i vaše nade su izražene kroz njegov život. Vaša demokratija i sloboda su njegovo nasljeđe. Kao poseban ekskluzivitet, mediji ukazuju da se Obama ovom prilikom rukovao sa kubanskim predsjednikom Raulom Castrom, također i sa predsjednicom Brazila Dilmom Rousseff, koja je u septembru otkazala posjetu Vašingtonu zbog spora oko prisluškivanja telefona svjetskih lidera. Inače, skup u Johannesburgu po broju prisutnih delegacija prevazići će posljednji slični, ona iz 2011. u čast češkog lidera Vaclava Havela, prenosi AP, kao i ona iz 1997. godine priređenu čast princeze Dajane. Sudeći po podacima ove agencije, skup iz maja 80. godine, kada je u Beogradu sahranjen Josip Broz Tito, ipak je bio veći. Tada se okupilo preko 123 delegacije, dok je u Johannesburgu 91 šef vlada ili država, 10 bivših lidera i 75 istaknutih ličnosti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Međunarodni je dan ljudskih prava. Teško je nabrojati sve one u Bosni i Hercegovini koji trpe diskriminaciju, čija se prava svakodnevno krše. Više nego bilo šta drugo, nesprovedena presuda u slučaju Sejdić-Finci pokazuje da je netolerancija itekako prisutna u tamošnjem društvu. Aida Đugum.
Na diskriminaciju i netoleranciju treba stalno ukazivati, kaže Vehid Šehić, predsjednik nevladine organizacije Foruma građana Tuzla.
Govoriti o ljudskim pravima samo danas bi možda bilo licemjerno, s obzirom da živimo u državi gdje se svakodnevno krše ljudska prava, gdje bi svaki dan trebao da bude dan ljudskih prava, jer živimo u državi koja i svojim ustavom krši ljudska temeljna prava, afirmiše diskriminaciju, nejednakopravnost.
No i pored toga, brojni aktivisti koriste Međunarodni dan ljudskih prava kako bi ukazali na poraznu činjenicu da je većina BH građana ugrožena.
Protiv nasilja nad ženama u porodici! Protiv segregacije djece u Konjević polju!
To su danas uradili borci za ljudska prava iz Sarajeva, koji su izašli na ulice i kroz protestni marš tražili jednaka prava za sve. Članica inicijative Mladih za ljudska prava, Nina Šeremet.
Smo se htjeli prisjetiti, odnosno zaštu prava svih marginaliziranih i deprivilegovanih kategorija u našem društvu.
A marginaliziranih i diskriminisanih grupa čini se sve više. U BiH je ugrožen život kao osnovno ljudsko pravo, kaže Vehid Šehić s Foruma građana Tuzla.
Vrši se diskriminacija po raznim osnovama, i prema starim i prema mladim i prema socijalno ugroženim kategorijama ove države, a oni su većina. Gdje god pogledate, vidjet ćete da se krše ljudska prava. Ono što posebno boli, ona se vrlo često svodi i na etničku diskriminaciju, vjersku diskriminaciju, a da ne govorim i o političkoj diskriminaciji.
Netolerancija je rasprostranjena u svim segmentima društva. To je bio razlog zbog kojeg je poznati BH režiser Haris Pašović baš danas pokrenuo peticiju za izjednačavanje prava svih građana Bosne i Hercegovine.
Mi u Bosni i Hercegovini imamo ustav koji diskriminira Jevreje, Rome, ljude iz miješanih brakova i od njih zapravo stvara zakonski ljude drugog reda. To je neprihvatljivo u 21. stoljeću. Ja smatram da moramo pokrenuti jednu građansku akciju koja će reći da niko od nas ne želi nikakva prava dok svi građani koji žive u ovoj zemlji nemaju jednaka prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zbog neprimjenjivanja Sejdić-Finci presude, Bosna i Hercegovina ostala je bez 45 miliona evra pomoći iz IPA fondova. To je pak ispalo dobra veza Kosovo, kojem se sada prebacuju Sarajevu prethodno namijenjena sredstva. Ekonomski analitičar Damir Miljević.
Očito je da uz sve napore koje je Europska unija učinila da privede pameti ove bosanske lidere, nije bilo drugoga nego da se i na ovaj način proba nešto uraditi. Međutim, imam osjećaj da bosansko-hercegovački lideri uopšte ne haju oko toga što ćemo ostati bez 90 miliona maraka i što smo već ostali bez silnih miliona eura zbog njihove nespremnosti da nađu bilo kakvo normalno rješenje oko slučaja Sejdić-Finci.
Kako Bosna i Hercegovina propušta prilike zbog sopstvene nefunkcionalnosti, to je jedna od naših tema u dokumentima dana odmah posle regionalnog programa koji upravo slušate. Na Dan ljudskih prava idemo i u Beograd. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Srbije izjavila je da ta država posljednjih godina jeste znatno napredovala. Uprkos tome, dodaje ona, kršenje upravo ljudskih prava je svakodnevica građana Srbije.
Pripadnici mnogih manjinskih zajednica izloženi su različitim oblicima diskriminacije. Ovo se pre svega odnosi na Rome, na LGBT osobe, osobe sa invaliditetom, starije osobe, osobe sa zdravstvenim problemima i na druge ranjive i marginalizovane društvene grupe. Nedavni incidenti povodom smeštaja azilanata samo su potvrda koliko je još uvijek visok nivo ksenofobije i netrpeljivosti prema svima koji su drugi i drugačiji, da se tako izrazim.
Šta je tu ključno? Šta treba uraditi da se promeni odnos prema tim ljudima, odnosno prema tim ranjivim grupama?
Ako želimo boljitak, čini mi se da je potrebna hitna i široka mobilizacija svih društvenih aktera. To mora biti zaokret koji moramo učiniti. Ljudima se zapravo mora jasno reći kakvu ličnu korist svako od nas ostvaruje ako smo jedno otvoreno društvo, društvo u kome zapravo tu ravnopravnost, tu toleranciju prema manjinama u stvari promovišemo kao jednu vrednost zajedničku koju zajednički prihvatam, jer su sve institucije odgovorne, jer pitanje ljudskih prava prožimaju sve ono što je naš život, ali pri tome najveća odgovornost, čini mi se, kad je reč o mladim ljudima kod kojih beležimo neverovatan visok nivo diskriminatornih stavova, rasističkih stavova koje čak i javno demonstriraju. Ako to imamo u vidu, onda je jasno da obrazovni sistem i obrazovne institucije jesu tu nekako primarne. Naravno, adekvatno reagovanje na slučajeve kršenja, kažnjavanje rigorozno onih koji čine protivpravna dela, sve to zajedno i dugoročno može da da rezultat.
Sa Nevenom Petrušić razgovarao kolega Zoran Glavonjić. U vladi Crne Gore konstatuje napredak, dok, kako prenosi Olga Nikolić, Evropska komisija ukazuje na čitav niz problema.
Šef delegacije Evropske unije Mitija Drobnić poručio je nadležnim da moraju ojačati nezavisnost ombudsmana, raditi na rodnoj ravnopravnosti, pravu na pravično suđenje. Mnogo posla, kaže Drobnić, Crnu Goru čeka i u tretmanu zatvorenika, a Evropsku uniju brine porast nasilja nad novinarima te nivo homofobije. EU je ozbiljno zabrinuta i zbog rasprostranjenog nasilja u porodici, kaže Drobnić.
Statistički podaci o ovoj negativnoj pojavi kao i izveštavanje o ovom problemu moraju da se unaprijede i koriste što efikasnije kako bi se analizirala situacija na terenu i pronašla adekvatna rešenja bijanje nasilja nad ženom.
Sasvim suprotnu percepciju imaju u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, pa je ministar Suad Numanović statistiku o nasilju u porodici uzeo kao parametar kojim se nadležni mogu pohvaliti.
Tokom 2011. godine 141 lice osuđeno, u 2012. godini taj brojka je bila 50.
Skup o ljudskim pravima bio je za Miroslavu Mimu Ivanović iz Udruženja mladih sa hendikepom prilika da ponovo skrene pažnju na odnos društva prema licima sa invaliditetom, koje sistem i u terminološkom smislu diskriminiše, nazivajući ih nemoćnim.
U Crnoj Gori čak koristimo i termine koji vrijeđuju dostojanstvo osoba sa invaliditetom. O drugome je suvišno i govoriti.
U vladi, međutim, ponovo drugačija percepcija učinjenog, ministar Numanović.
I ono što smo svi zajedno uradili jeste da smo osvijetlili taj problem, da smo napravili jedan dobar zakonodavni i institucionalni okvir.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
U najmlađoj članici Evropske unije, dakle Hrvatskoj, se čuju upozorenja da desna opozicija i katolička crkva dovode u pitanje neke od standarda ljudskih prava koji su tokom pregovora sa Evropskom unijom ugrađeni u ustavni poredak. Iz Zagreba je Nizebić.
Međunarodni standardi zaštite ljudskih prava integrirani su u hrvatski ustavno-pravni sustav. Međutim, neki nisu poslušali upozorenje predsjednika Josipovića kako ne valja na ljudskim i manjinskim pravima zarađivati političke bodove. Zato pučka pravobraniteljica Lora Vidović zaključuje.
Razina tolerancije za koju smo mislili da smo ju postigli u društvu i koju smo nekako uzeli kao već ostvarenu i samo po sebi razumljivu je ozbiljno dovedena u pitanje. I zapravo bih rekla da je možda i na najnižim razinama od rata.
Na djelu su dva trenda koja su podjednako snažna, kaže za naš radio predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac.
Trend vlade da afirmira manjinska prava i trend nevladinih opozicijskih crkvenih krugova koji idu na tim da sve što je do završetka pregovora s Evropskom unijom postignuto vrate na stanje prije potpisivanja pristupnog ugovora.
Nema dvojbe da su ljudska prava, atmosfera tolerancije i opći duh u javnosti neusporedivo bolji nego pred 15 godina, ali nisu bolji nego pred 2-3 godine. I to je ono što ljude pogađa, kaže za naš radio jedan od osnivača Hrvatskog helsinškog odbora i profesor filozofije politike Žarko Puhovski.
Dakle, kao što je kriminalno neodgovorno govoriti o tomu da se rađa fašizam, logori i tako dalje, gotovo toliko neodgovorno je pričati o tomu da se vraća od 90. Ja sam u 90. gledao ljude koje drže za noge kroz prozor i viču hoćeš potpisati za stan ili nećeš, tj. Da prepusti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Boračka organizacija Sarajevsko-Romanijskog regiona saopštila je da podržava akciju Dan ljubavi na Jahorini, ali da se protivi da na toj manifestaciji učestvuje glumac Sergej Trifunović. U ovoj organizaciji navode kako je poznati glumac nepoželjna osoba u tom delu BiH, zbog, kako kažu, njegove bliskosti sa generalom armije Republike Bosne i Hercegovine Jovanom Divjakom. Podsjećamo, Trifunović se pre dve godine u Sarajevu na zabavi povodom promocije filma Montevideo Boktevideo pojavio sa majicom na kojoj je bilo lice Jovana Divjaka. Trifunović o svemu što se dešava ne želi da govori, a intelektualci i NVO organizacije u Bosni i Hercegovini kažu da se još jednom stvara atmosfera straha i netrpeljivosti. Opširnije Marija Arnautović.
U boračkoj organizaciji Sarajevsko-Romanijskog regiona su izričiti Sergej Trifunović se nikada nije izvinio zbog toga što je nosio majicu sa likom Jovana Divjaka i zbog toga je za njih nepoželjen na Jahorini. Predsjednik ove organizacije Željko Lalić.
Pod broj jedan nama smeta njegovo druženje sa Jovanom Divjakom, nošenje majica sa njegovim likom i veličanje, a mi za nas je Jovan Divjak ratni zločinac, a oni se sa svojim čkajovom druži koliko god hoće, a za nas je nepoželjno.
Da, ali mislite da svako ima pravo da se druži s kim hoće i da nosi majicu sa likom?
Neko nosi šta hoće, ali imamo pravo da se ne družimo sa njim u tom slučaju, tako?
Ali niste vi organizator ovoga na Jahorini, koliko sam ja shvatila?
Pa nismo organizator, ali imamo svoje demokratsko pravo da ako treba i proteste napravimo.
Nije prvi put da se osjetljivim pitanjem kakav je slučaj dobrovoljačke ulice u Sarajevu manipuliše ili koristi u sasvim neprimjerene svrhe. U saopštenju boračke organizacije između ostalog se navodi da može doći do neželjenih posljedica ukoliko organizatori akcije Dan za ljubav na Jahorini ne pozovu nekog drugog. Šta te neželjene posljedice podrazumijevaju, odgovara Željko Lalić.
Ja ne mogu nikome zavraniti da ljudi dođu u subotu gore, pogotovo od tih porodica koji su stradali dole, i kako da ja zabranim sad ocu tog deta da dođe gore, gađa ga jajmare.
Riječ je o situaciji kojom se stvara fama i atmosfera etnokonfesionalnih tenzija, kaže profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Zlatiborka Popov-Momčinović.
Pogotovo što znamo da je boračka organizacija dosta agilna, da često daje neke izjave, da prejudicira iza nekih društvenih događaja, da unapred prejudicira da će se nešto iz toga izroditi, da se što ga kriju neke skrivene namjere i na taj način učestvuju u toj proizvodnji diskursa netrpeljivosti. A ima svrhu stalnog podgrijavanja tih nekih tenzija koje evo nikako da prestanu 20 godina.
Predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević.
Mislim da su se poremetili svi reperi i sve vrijednosti. Niko nikome nema pravo uskraćivati ni slobodu kretanja u ovoj zemlji, ni izbor gdje će i koje će manifestacije pristupiti. Dakle, radi se o tome da ljudi izgube osjećaj za realnost i osjećaj za sobstvenu ulogu u društvu.
Podsjećamo, Sergej Trifunović se u martu 2011. godine na zabavi organizovanoj tokom promocije filma Montevideo Boktevideo pojavio u majici sa likom Jovana Divjaka. U to vrijeme Divjak je bio zadržan u Austriji zbog navodnog zločina u bivšoj dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Trifunović je u rijetkim medijskim istupima povodom ovog događaja za televiziju B92 tada objasnio.
Bila je žurka, džuskali smo, da se presvučem, neko ako nemaju hotel, evo ti majice bacio, ko je ovo, ili ovo je tila, nije ovo je tila, aha, i nisam ni znao ko je. To ste znao, čuo sam za njega, nisam znao kako izgleda. Kome najviše napada posle takvog, ako je pročito takvo obrazloženje, najviše me napada neki degenerik.
Mladen Lakić je mladi novinar koji živi na Palama. Prisjeća se kako mu je i prije dvije godine bila nestvarna ideja da se zabrani prikazivanje filma u Republici Srpskoj. O posljednjem istupu boračke organizacije kaže.
Možda se neko osjeća loše na pominu generala Divjaka, možda ne osjeća, ali to nije nekako razlog da bilo kome zabranjujemo dolaske. Na kraju krajeva, u situaciju kakvoj boračka populacija jeste, mislim da bi im praktičnije bilo da personom non grata proglase ljude koji su i doveli tu gdje jesu.
Fenomen da se neko ko ne misli kao većina odmah proglašava izdajnikom sopstvenog naroda karakterističan je za ove prostore, ocjenjuje profesorica Zlatiborka Popov-Momčinović. Upravo to dešava se i u slučaju glumca Sergeja Trifunovića.
To je žalosno i dokaz nezrelosti, infantilnosti društva koje još u nekoj predmodernoj pa i predpolitičkoj fazi, jer nema onog istinskog pluralizma. Postoji samo pluralizam tih etnokolektiva.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić u telegramu saučešća povodom smrti Jove Kapičića naveo je da je Crna Gora izgubila svog velikog sina. U samo 40 dana nakon smrti Jovanke Broz sa životne scene odlazi još jedan učesnik i svedok burne istorije 20. veka. Narodni heroj, general Udbe, prvi ministar unutrašnjih poslova Narodne republike Crne Gore i nekadašnji jugoslovenski ambasador u Mađarskoj i Švedskoj Jovo Kapičić. Brojne kontroverze prate ovu biografiju, od kojih je najveća ona, koja se odnosi na njegovu odgovornost za zločine koji su počinjeni na Golom otoku. Ko je bio Jovo Kapičić? U prilogu Dimitrija Jovićevića.
Jovo Kapičić rođen je 1919. u italijanskoj Gaeti, gdje je izbjegla crnogorska kraljevska vojska nakon božićne pobune protiv dinastije Karađorđević. Bilo je to samo nekoliko mjeseci nakon što je odlukama takozvane Podgoričke skupštine Crna Gora nestala sa karte svijeta i prisajedinjena Srbiji. No najveći dio svog života, preko 70 godina, proveo je upravo u Beogradu, gdje je, kako je govorio, uvijek bio Crnogorac, ali spreman da za Srbiju pogine. U historiografiji je zapisano da je Kapičić iz Drugog svjetskog rata izašao kao narodni heroj, neustrašivi borac sa Neretve i Sutjeske i učesnik Igmanskog marša, progonitelj četnika i koordinator hapšenja njihovog vođe Draže Mihajlovića. Upravo taj čin i odnos prema četničkom pokretu bio je razlog što nije bio omiljen u dijelu srpske javnosti. U intervju na televiziji B92 2010. izjavio je kako nikada ne bi otkrio gdje je Draža sahranjen.
Svako valjda zasluži.
Ma neće, ma oni ne traže gdje je sahranjen, nego traže kosti njegove, da na njima prave njegov spomenik. Ja u to nikad ući neću, da mi daju sve pare. Zašto? Jer to je čovjek kojemu je nuđeno da sarađuje, da bude velikan srpskog naroda, da se bori s Tito protiv okupatora, on je stvorio vojsku koja nas je klali i ubijala.
U istoj emisiji, međutim, mnogo veća polemika vodila se oko uloge Jova Kapičića kao zamjenika svemoćnog šefa Jugoslovenske tajne službe Aleksandra Rankovića u stvaranju logora na Golom otoku, gdje je bez sudske odluke zatočeno nekoliko hiljada političkih zatvorenika koji za vrijeme rezolucije Informbiroa 48. nisu htjeli da se odreknu Staljina, a okrenuli su leđa Titu. Za Kapičića to je bila izdaja i zato je opravdavao značaj Golog otoka.
Vi danas, pored svih svedočenja historiografskih činjenica u ozbiljnoj literaturi, a ne u pamfletima, tvrdite da na Golom otoku nije bilo nikakvog mučenja, da nije bilo torture, da nije bilo zlostavljanja, iscrpljivanja, sedenja na suncu, mučenja, žeđu.
To su, priče za malu djecu, gospodine. To su priče za malu djecu. Oni su morali da odu tamo jer su bili peta kolona Jugoslavije.
Kako na Kapičićevo poricanje zločina na Golom otoku, koje je malo ko u javnosti prihvatao i razumijevao, gleda njegov prijatelj, istoričar Šerbo Rastoder.
Golootočani su 90. godina poslali udarna petica Slobodana Miloševića, postali totalitaristi koji su zagovarali suprotno nešto od onoga što je bila navodno njihova žrtva za drugačije mišljenje. Mislim da je to bitno predijelilo taj odnos Jova Kapičića prema njima i naravno vjerovatno iz tog razloga i potrebe odbrane sopstvene pozicije on tu argumentaciju koristio kao nešto što je branilo njega. Da li je to dovoljno, ostaće da se razriješi i naravno ostaje za raspravu, ali želi da kaže da je Jovo Kapičić na Golo otočane gledao kao neki totalitaristički usud koji ni poslije pada komunizma nije promijenio svoja načelna gledišta, da im je uvijek bliže neko sa strane nego neko iz Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Povodom smrti Jove Kapičića za Radio Slobodna Evropa piše dramski pisac Nenad Prokić.
Tek je mjesec dana prošlo kako je narodni heroj Kapičić bio kod mene na večeri. I to sa kim? Dovezao ga je lično profesor Predrag Delibašić, golotočki zatvorenik. Tek je nedavno saznao da je tamo boravio po ljubomornoj prijavi Vjekoslava Afrića, hrvatskog Fausta, dakle na pravdi Boga. I tako na večeru su zajedno došli jedan lažni upravnik Golog otoka i jedan pravi zatvorenik. Dakle, banda ga je dovezla. Od početka cvjetanja srpskog nacionalizma početkom 90-ih, mnogo toga se u Srbiji uspjelo da celu golotočku krivicu svali na Kapičićeva leđa. Nije vredalo što je on na Golom otoku proveo manje vremena od Dobrice Ćosića. Većina novina u Srbiji jutro se javlja da je umro upravnik Golog otoka Jovo Kapičić. Tako su sredili i Brankovića, verovatno.
Tekst Nenada Prokića u cjelini pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za utorak 10. decembar. U studiju u Pragu bili Mahir Alšani i Miloš Teodorović. Ostanite sa nama jer su pred vama dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U 30 minuta koji slede za naš program govorit će Sinan Alić, direktor fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, pošto je u Sarajevu predstavio monitoring izveštaja obnovljenog postupka pred sudskim većem Višeg suda u Beogradu u predmetu Ilija Jurišić. Objašnjava zbog čega veruje da je u pitanju čist politički montirani proces.
Ilija i svi vezani za Tuzlansku kolonu i za Dobrovoljačku ne bi imali nikakvih problema, bili bi slobodni građani da je pošteno, profesionalno svoj posao odradilo pravosuđe ove zemlje.
Govorit ćemo i o međuetničkoj toleranciji u Crnoj Gori, a povodom istraživanja koje, kako navodi metodolog Centra za demokratiju i ljudska prava Miloš Bešić, pokazuje...
Svaki drugi građanin ne bi prihvatio Hrvata ili Albanca da ima rukovodeći položaj u državi.
Čućete i poznato karikaturistu Predraga Koraksića Koraksa, koji ovako odgovara na pitanje koje je iz aktuelne srpske politike za njega najveća inspiracija i zbog čega.
Pa naravno Vučić, pa zato što je sve se vrti oko njega, mislim, to on je tu, malte ne, mislim, kao neko nadljudsko biće.
Radi se naravno o prvom vicepremijeru vlade Srbije, ali najpre, kako je Bosna i Hercegovina ostala bez 45 miliona evra pomoći iz IPA fondova i kako je to ispalo dobra vez za Kosovo? To je prva tema u ovom izdanju dokumenata dana, kroz koje će vas provesti Mahir Alšani i Miloš Teodorović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prva sankcija Evropske unije koju su izazvali bosansko-hercegovački političari stigla je iz Brisela. Od 47 miliona evra već odobrenih iz instrumenta za predpristupnu pomoć IPA fondova, bit će oduzeto čak 45 miliona koje će dobiti Kosovo i regionalni projekt stambenog zbrinjavanja raseljenih i izbjeglih lica. Ključni razlog je nesprovođenje presude Sejdić Finci, pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Moglo bi se reći da je Bosna i Hercegovina ipak dobro prošla jer će dobiti mrvicu iz evropskih predpristupnih fondova. Nije stopiran cjelokupni iznos od 47 miliona eura, kako je glasio prijedlog. Sačuvana su 2 miliona namijenjena za projekte razvoja srednjih i malih preduzeća. To je kazna za pužav korak na putu evropskih integracija i za kršenje međunarodno preuzetih obaveza. U Sarajevu je to potvrdio i zamjenik generalnog direktora za proširenje Evropske komisije Jost Kort, navodeći da za razliku od zemalja regije u Bosni i Hercegovini se ne vidi napredak.
Sada signal koji se mora poslati je da postoje posljedice zbog nedjelovanja BH lidera. Posljedice su za sada ograničene samo na rezanje novčanih sredstava iz IPA fondova. 45 miliona eura možete fakturisati svojim političarima. Efekat njihovog nerada je 45 miliona eura manje za investiranje u korist građana Bosne i Hercegovine.
Ovakva mjera se mogla očekivati i ranije, ističe ekonomski analitičar Damir Miljević.
Očito je da uz sve napore koje je Europska unija učinila da privede pameti ove bosanske lidere, nije bilo drugoga nego da se i na ovaj način proba nešto uraditi. Međutim, imam osjećaj da bosansko-hercegovački lideri uopšte ne haju oko toga što ćemo ostati bez 90 miliona maraka i što smo već ostali bez silnih miliona eura zbog njihove nespremnosti da nađu bilo kakvo normalno rješenje oko slučaja Sejdić-Finci.
Međutim, uskraćivanjem novca prijeko potrebnog Bosni i Hercegovini najviše će biti kažnjeni građani, upozorava Miljević.
U principu oni koji su najkrivlji pod navodnim znacima za ovo što se dešava će ostati nekažnjeni, a kažnjeni će biti svi oni kojima su bila namijenjena ta sredstva u Bosni i Hercegovini. Znači, sve ono što je faktički u funkciji boljeg života građana.
Odluka se mogla očekivati odmah nakon neuspješnih razgovora BH lidera u Briselu sa europskim povjerenikom za proširenje Štefanom Fileom u oktobru ove godine, kaže Mladen Bošnjak, novinar i publicista.
Posve je jasno, situacija je tu ogoljena do kraja. Dakle, svi nacionalni politički establishmenti se upiru na razgradnji države i ja vjerujem da je ovo i njihov uspjeh i cilj. Svih onih koji su u ime nas ili u ime tih stranaka koje su predstavljali išli na te pregovore. Tu nitko nije imao iskrenu namjeru da mi dobijemo te iz predpristupnih fondova novce, da se ovdje nešto za jedan mali promil poboljša.
Peter Stano, glasnogovornik Štefana Filea.
I think it has been mentioned already several...
Već više puta je rečeno da nemogućnost primjene presude Sejdić-Finci može i hoće imati posljedice. Dakle, ako ne bude kompromisa, mogu se očekivati nove mjere Europske unije.
Kompromis je nešto što je za Bosnu i Hercegovinu nasušna potreba, ali bez rezultata. Na to je ukazano i tokom rasprave o Bosni i Hercegovini u Europskom parlamentu prije nekoliko dana. Poslanik iz Hrvatske Nikola Vuljanić kaže.
They forged their compromises with guns.
Problem je u tome što tamošnji političari nisu naučeni na kompromise. Oni stvaraju svoje kompromise oružjem. Tako da nisu naučili kako da čine to na miran način, a moraju to naučiti, a naš zadatak je da ih prisilimo na to.
O različitim stavovima među BH političarima svjedoči i današnja izjava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika kako ne treba žaliti za 45 miliona eura, jer su oni i onako namijenjeni jačanju ili formiranju novih institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Ali šteta za Bosnu i Hercegovinu uskoro bi mogla biti još veća, jer s početkom 2014. počinje novi sedmogodišnji program IPA 2. Na opasnost novog gubitka novčane podrške upozorio je i zamjenik generalnog direktora za proširenje Europske komisije Jost Korte.
IPA 2.
IPA 2 je problematična jer ne postoji mehanizam koordinacije, što je jednostavan zahtjev Europske unije. Mi želimo da imamo jedan organ, jednu osobu s kojom ćemo komunicirati, a koja će predstavljati Bosnu i Hercegovinu i govoriti jednim glasom vezano za pitanja Europske unije. Radi se o mehanizmu koordinacije i sektorskim politikama.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Direktor Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, Sinan Alić, predstavio je u Sarajevu monitoring izveštaja obnovljenog postupka pred Sudskim većem Višeg suda u Beogradu u predmetu Ilija Jurišić. U monitoringu se u detalje navodi kako je tekao čitavi slučaj, a u intervju za naš radio Alić ponavlja kako se radi o politički montiranom procesu. Okrivljuje bosansko-hercegovačko pravosuđe za nedostatak volje da se procesuiraju slučajevi Dobrovoljačke ulice u Sarajevu i Tuzlanske kolone, ali i navodi kako ovim slučajevima Srbija želi da izbjegne svoju odgovornost za brojne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini. Sa njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Alić, predstavili ste monitoring izveštaj obnovljenog postupka pred Sudskim vijećem Višeg suda u Beogradu u predmetu gospodina Ilije Jurišića. U kratkom, sažetak ovog monitoring izveštaja.
To smo čuli namjerno u Sarajevu, zbog toga što smatramo da zvanično Sarajevo država ni u jednom obliku ne prati problematiku koju branitelji Bosne i Hercegovine imaju, a Ilija Jurišić je samo vrst ledenog tog brijega. Ti ljudi se nalaze u izuzetno teškoj situaciji, zadužuju se, prodaju svoju imovinu da bi podmirili advokatske troškove. Suština tog izvještaja je u stvari vjerna slika onoga što se događalo u sudnici tokom obnovljenog postupka nakon što je apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu. Ta analiza je uporedni pokazatelj. Onome ko nikad nije ušao u sudnicu u ovom predmetu može da vidi gdje griješi postupeće sudsko vijeće, a griješi u svim preciznim uputama koje je dao apelacioni sud. Jednostavno oni to ignorišu, čak odbijaju da recimo u spis uvedu ključne dokumente o kojima apelacioni sud raspravlja i na osnovu čega donosi oslobađajuću presudu u predmetu Ilija Jurišić. Mi smatramo ključna dokumenta jer se na njih optužnica poziva, a njih nema. To je navodni sporazum između Bosne i Hercegovine i JNA. Taj sporazum se provlačio i kroz predmet Ganić i gdje je utvrđeno da tog sporazuma nema.
Kako je moguće da apelacioni sud naloži da se postupak vrati, onda ovaj ponovo gospodina Jurišića osudi na 12 godina
zatvora? Jer je odbacio sve te upute koje mu dao apelacioni sud. Apelacioni sud mu rekao, ako provedete te dokaze, onda će vam oni omogućiti da presudu donesete na činjenicama, ma kakva ona bila. Međutim, odbili su da uvrste u spis taj sporazum. I drugi papir, to je zajedničko pismo koje je Snežana Malović i Vladimir Vukčević, dakle tadašnja ministrica pravde i sadašnji još uvijek tužilac za ratne zločine, šalju u sudu u London u predmetu Srbija protiv Ganića i definišu sukob u Bosni i Hercegovini 19. maja i kažu to je da međunarodni sukob. To samo govori, ja zaista moram potrebiti riječ, o bezobrazluku, besprizornom ponašanju ovog prvostepenog suda. Jednostavno je objašnjenje. Kada smo mi to sve analizirali, sve skupili, dakle fino se vidi. Postupajuća sudija, predsjednik sudskog vijeća koji je donio tu prvobitnu sramnu presudu 12 godina, koja je totalno ukinut na apelacionom sudu, je nagrađen. Postala je šef odjeljenja za ratne zločine, sad je preimenovano, nije okružen, nego je viši sud u Beogradu. A čovjek koji je predsjedavao sudskim vijećem apelacionog suda u Beogradu, a to vijeće koje je sve to ukinulo, oslobodilo Iliju, on je smijenjen. Tek na intervenciju neke druge politike koja stoji iza apelacionog suda, on je vraćen na taj posao.
Ko govori... vraća i postavlja te ljude o kojima
priča? E, sad to govori da je Ilija kolateralna šteta, dvije uslovno rečeno neke politike koje stoje iza ovog okružnog suda i tužilaštva. Ta pravna bitka mora se nastaviti pravnim sredstvima i procedurom koju krivični zakon nalaže. Odbrana čeka pismeni otpravak presude. Vjerujemo da ćemo ponovo na toj istoj adresi apelacionom sudu naći pravdu. To govori da je pravo u Srbiji ispolitizirano maksimalno, da se gaze sve norme struke, ali ima još jedan problem. Ilija i svi vezani za Tuzlansku kolonu i za Dobrovoljačku ne bi imali nikakvih problema, bili bi slobodni građani da je pošteno, profesionalno svoj posao odradilo pravosuđe ove zemlje. Oni to nisu radili, sakrivali su. Pa mora se odgovoriti koji je odgovoran za smrt 50 ljudi na Brčanskoj Malti. Kogoda su ti ljudi, isto tako i za Dobrovoljačku, držati tu u ladcama, ostavio se prostor pravosuđu Srbije, takvo je kakvo je. I zašto oni insistiraju na Dobrovoljačkoj i Tuzlanskoj? To nije slučajno, to je početak rata. Ako bi uspjeli, a ne mogu, nema šanse, da dokažu to što oni imaju u svojim glavima, onda bi oni mahali. Evo vidite, muslimanska strana je bila pripremljena u maju, u aprilu, to su perfidni napadi, dakle da se relativizira uloga Srbije i to tužilaštvo Vladimira Vukčevića ima isključivo zadaću da sakrije ulogu Srbije u svim zločinima koji se dogodili na prostorima ex-Jugoslavije, tako i ovdje.
Imali odgovora bosansko-hercegovačkih institucija? Jeste li se njima obraćali?
Nema, da, sad ću vam reći sramotnu situaciju. Odgovorni čovjek, da to personaliziram, na pitanje novinara ovih dana, da li je Ministarstvo pravde pomoglo u predmetu Juršiću, on je odgovorio, parafraziram, jesmo, poslali smo neke dokumente u Beograd. Ja to sad otvoreno pitam, da li je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, tehnički servis Vladimira Vukčevića?
Stiče se dojam da kada je u pitanju slučaj Juršić, oni koji ga zaista brane je ova fondacija Istina, pravda i pomirenje. Imate li osjećaj da to političko Sarajevo je puno više angažovano bilo kad su bili slučajevi Ejupa Ganića i Jovana Divjaka?
Nema sistema. Dakle, Ilija je vrh ledanog brega koji to pokazuje. Ali svi branitelji BiH, bez obzira od koga dobiju optužnicu, su prepušteni sami sebi. Nisu oni bili privatni vojnici, nisu branili svoje šupe i štale, nego su branili ovu državu.
Gospodin Dozet, advokat gospodina Juršića, je rekao da nije siguran da će gospodin Juršić doći ponovo u Beograd jer je 3 godine dolazio kako bi čekao pravdu koju nije dočekao. Vjerujete li i dalje u srbijansko pravosuđe?
Procedura je sljedeća. Žalba se ulaže apelacionom sudu.
Šta se dešava sa gospodinom Juršićem? Može li on izaći iz Bosne i Hercegovine da ne bude uhopšen?
U srbijanskom pravosuđu i toj policiji koja je za njega stoji, nikad ne znate da li će večeras Vukčević smisliti i zbog nekog razloga zatražiti pritvor za Iliju Jurišića. On ima jedan veliki problem, jednu veliku dilemu. On ima sina i u Beogradu i u Njemačkoj. Razmatra se sljedeća mogućnost da će se vidjeti pravne mogućnosti da ova država konačno pokaže da je država, da od države Srbije zatraži garancije pozivajući se na konvencije koje su kršili do sada, da poštuje te konvencije i da pruži pune garancije državi Bosni i Hercegovini za korektno ponašanje pravosudnog sistema te zemlje u predmetu Juš.
Gospodine Alić, hvala na razgovor.
Hvala i vama.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za Kosovo Aleksandar Vulin izjavio je Leposaviću da će odziv na integraciju pripadnika MUP-a na severu Kosovo u kosovske policijske snage biti skoro 100% i da će Srbi sa Kosova prihvatiti integraciju zato što je to od njih tražila vlada Republike Srbije. Izveštava Jasmina Šćekić.
Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo u vladi Srbije Aleksandar Vulin razgovarao je danas u Leposaviću sa policijskim službenicima koji će biti integrisani u kosovske policijske snage, a u skladu sa prvim sporazumom na osnovu dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije. Sastanak je bio zatvoren za javnost, a pored Vulina prisustvovali su i srpski ministar odbrane Nebojša Rodić, general policije Branislav Mitrović i generalni sekretar vlade Srbije Veljko Odalović. Vulin je nakon sastanka rekao da će odziv na integraciju pripadnika MUP-a na severu Kosova biti skoro 100% i da to neće preterano obradovati Prištinu i mnoge koji su se nadali da Srbi neće hteti da preuzmu sudbinu u svoje ruke.
Zaključak današnjeg sastanka je skoro jednoglasan. Srbi na Kosovu i Metohiji će prihvatiti integraciju zato što je to od njih tražila vlada Republike Srbije. Pripadnici MUP-a Republike Srbije će prihvatiti integraciju zato što poštuju svoju državu i poštuju svoju vladu i oni će u najskorijoj budućnosti preuzeti brigu o sudbinama Srba na Kosovu i Metohiji. Ovo više neće biti zemlja bez vlašća. Ovdje će biti Srbi da štite Srbi.
Inače, vlada Srbije naložila je Ministarstvo unutrašnjih poslova da u cilju implementacije briselskog sporazuma reguliše status zaposlenih u MUP-u koji žive na teritoriji Kosova. Zaposlenima u MUP-u koji žive na Kosovu će prema ovom zaključku 31. decembra prestati radni odnos. A sa druge strane, zamenica kosovskog premijera Edita Tahiri, koordinatorka za tehničke grupe Prištine u dijalogu sa Beogradom, izjavila je da Srbija usporava rasformiranje ilegalnih struktura bezbednosti i pravosuđa na severu Kosova. Zatvaranje kancelarije MUP-a Srbije u nekoliko opština na Kosovu i prekid isplaćivanja plata paralelnim strukturama su bili prvi koraci, kazala Tahiri. Međutim, za vreme održavanja izbora izašlo je na videlo postojanje takozvane formacije civilna zaštita, koja, kako Tahiri navodi, liči paramilitarnoj formaciji. Pitanje rasformiranja civilne zaštite koje se i pojavilo tokom održavanja izbora i te zabrinutosti predstavili smo u Briselu na političkom nivou. Izrazila sam ne samo nezadovoljstvo, već sam naglasila da se one podhitno trebaju ugasiti. To je zapravo jedna paramilitarna struktura koja je delovala u prošlosti i koja se ni dan danas nije rasformirala.
Na faktašnji loj strukture paramilitare će ga vetru netkaljuar na verije da se odeksedite ende nukašbe.
Ona dodaje da je Priština bila zainteresovana da integriše srpske pripadnike iz ilegalnih struktura i to putem usvajanja zakona o amnestiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Međunarodni dan ljudskih prava u Srbiji dočekalo je više stotina azilanata iz afričkih i azijskih država. U posljednjih nekoliko sedmica ovi ljudi su nailazili kako na blokade meštana koji su se protivili njihovom dolasku, tako i na grupe građana koji su im donosili humanitarnu pomoć. 10. decembra akcije solidarnosti sa azilantima organizovale su Žene u crnom, ali i beogradski rock band Spiritus Movens koncertom pred imigrantima u Obrenovcu, javlja Dušan Komarčević.
Žene u crnom protiv kršenja ljudskih prava. Solidarnost sa azilantima. Neki su od poruka koje su aktivistkinje i aktivisti Žena u crnom te nekoliko drugih organizacija nosili na transparentima tokom skupa na Trgu Republike. Cilj okupljanja, koje su kao i uvek obezbeđivale policijske snage, je da se na Međunarodni dan ljudskih prava skrene pažnja javnosti na težak položaj azilanata u Srbiji, kažu organizatori. Staša Zajović, predstavnica Žena u crnom, ističe da se ova organizacija solidarisala sa jednom od trenutno najranjivijih kategorija u našem društvu.
To divljanje rasista prema azilantima jeste zapravo moguće zato što država ima krajnje blagonaklon stav, zato što država stalno uzmiče pred ovakvim napadima, zato što država ne ispunjava ono što su joj obaveze na evropske integracije.
Akciju su podržale i aktivistkinje ženske romske mreže Banata. Danica Jovanović, članica ovog udruženja, ističe da je glavna poruka protesta poštovanje različitosti bez obzira o kojoj se manjinskoj grupi radi.
I Romi i Romkinje su u svetu, mi znamo, azilanti, pa nazivani još i lažni azilanti, svakako su nazivani. Prosto je to nekako važno da ova poruka bude prosto solidarna, da taj rasizam negde sistemski, ako može, da ne postoji.
Aktivistkinje i aktivisti ovih nevladinih organizacija prikupili su i humanitarnu pomoć za azilante koju će dostaviti izbeglicama u centru u Bogovađi. No, osim hrane i tople odeće, ljudima koji su napustili svoje domove u Siriji, Afganistanu i drugim zemljama, nedostaju i razni nematerijalni sadržaji koji čine svakodnevicu. Kako bi im barem malo ulepšali sivilo u kojem žive, beogradski bend Spiritus Movens rešio je da održi koncert azilantima koji su smešteni u hotelu Obrenovac, a koji se poklopio sa Međunarodnim danom ljudskih prava. Ideja za nastup došla je od članova benda, koji postoji od 2005. godine i poznat je po tome što, osim autorskih pesama, na repertoaru ima i francuske šansone. Cilj je da se ljudima iz Afganistana, Pakistana i ostalih zemalja ponudi sadržaj koji im, zbog uslova u kojim žive, nedostaje, kaže Slobodan Manojlović, jedan od osnivača Spiritus Movensa.
Na njih se zapravo gleda samo iz nekog humanitarnog aspekta, da njima fali odeće, da im fali hrane, garderobe. Situacija je takva da se ona u posljednjih nedelja ipak znatno poboljšala, budući da oni imaju krov nad glavom, tako da mislimo da sad ipak treba preći na neki drugi stupanj i da se mi upoznamo sa njima, da malo popričamo prosto sa tim ljudima, da vidimo koje su njihove muke i možda nešto naučimo i mi od njih, prosto i menjamo i mi svest na samih.
Podsjetimo, grupa azilanata je pre nekoliko dana smeštena u hotelu Sjenici, dok bi ostali trebalo ovih dana da se smeste u Tutinu. Dok od nekih građana azilanti dobijaju pomoć u hrani i odeći, meštani naselja u okolini Mladenovca u nedelju su blokirali put u nameri da spreče dolazak imigranata, a još su u sećanju i slike blokada u Obrenovcu, gde su azilanti ipak smešteni, ali doduše na drugoj adresi od prvobitno planirane. Koncert Spiritus Movensa podržali su inicijativa Mladih za ljudska prava i Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Prema rečima Jasmine Lazović iz inicijative, odnos prema azilantima u posljednjih nekoliko sedmica pokazuje da državne institucije Srbije nisu do kraja shvatile šta su njihove međunarodne obaveze.
Obaveza Srbije jeste prema međunarodnim ugovorima da, po znacima navode ću reći, uvesti azilante, a sa druge strane strah od nepoznatog, od nečeg drugačijeg je vrlo prisutan i jako često zaboravljamo na to da su upravo stanovništvo i ovog kraja negde godinama bilo upravo to stanovništvo koje se selilo i koje su na neki način druge zemlje prihvatale.
Zaključuje naša sagovornica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Crna Gora je u 2013. godini bila značajno tolerantnije društvo prema drugim nacijama nego što je to bila ranije godina, pokazalo je najnovije istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava sprovedeno na temu etničke distance. No i dalje je visoka distanca prema Romima, Albancima i Hrvatima. Kao novi moment pojavljuje se podatak da preko 40% građana ne bi prihvatilo da pripadnik druge nacije ima rukovodeći položaj u državi. Detalje iz istraživanja prenosi Predrag Tomović.
Iako su trendovi u 2013. pozitivniji u odnosu na istraživanja iz 2004. i 2007. godine, kada su podaci o etničkoj distanci bili gotovo alarmantni, međuetnička distanca ili netolerancija prema drugim nacijama je i dalje prisutna. Kada građane Crne Gore pitate sa kim ne bi voljeli da žive u istoj državi, da stanuju u susjedstvu, da budu saradnici na poslu, da im bude šef, sa kim ne bi voljeli da se druže i posjećuju, da budu u daljem ili bližem srodstvu, većina njih najveću distancu pokazuje prema Romima, Albancima i Hrvatima. 46% građana Crne Gore ne bi voljeli da stupe u brak sa osobom druge nacije. 31% građana ne bi prihvatilo da osoba druge nacije bude vaspitač ili vaspitačica njihovoj djeci. Kuriozitet je podatak da 41% građana ne bi voljeli da pripadnik druge nacije bude na rukovodećem položaju u državi. Metodolog CEDEM-a Miloš Bešić.
I vi ćete vidjeti da već, recimo, odnosno na Crnogorce, koji su većinska skupina, već svaki deseti ima problem. Dakle, da neko ko pripada crnogorskoj nacionalnosti ima rukovodeći položaj u državi. Kod Srba već ide vrednost 17,7, Bošnjak musliman 31,6, Albanac 51,9, Hrvat 49,6. Dakle, svaki drugi građanin ne bi prihvatio Hrvata ili Albanca da ima rukovodeći položaj u državi.
Kada se govori o međuetničkoj distanci, podaci koje je saopštio Bešić pokazuju da između Srba i Crnogoraca gotovo da je nema. Crnogorci, međutim, imaju veću distancu prema muslimanima Bošnjacima nego oni prema Crnogorcima, ali najveću distancu Crnogorci imaju prema Albancima, ističe Bešić.
Albanci u odnosu na Crnogorce prave, recimo, imaju jako nizak nivo distance, 0,58. 9 je maksimalno, jer imate 9 tema, ok, vrlo jednostavno. Znači, vrlo je mala distanca Albanaca u odnosu na Crnogorce, 0,58. Ali Crnogorci u odnosu na Albance već imate vrednost 3,3. Ajde da kažem još jednom. Znači, Albanci prema Crnogorcima ne grade distancu, ali Crnogorci prema Albancima i tekako.
Srbi imaju izrazitu distancu prema svima, osim prema Crnogorcima.
Ovdje imamo vrednosti koje smo dobili, jeli, koliko se u prosjeku Crnogorci distanciraju u odnosu na sve ostale, Srbi u odnosu na sve ostale, Bošnjaci, odnosno muslimani u odnosu na sve ostale i Albanci u odnosu na sve ostale. I vidjet ćete, dakle, da je vrednost najviša za pripadnike srpske nacionalnosti. Dakle, Srbi pokazuju najveći stepen distanciranja u odnosu na druge nacionalne etničke skupine.
Crna Gora je tokom 2013. godine ostvarila određene pozitivne pomake u oblasti ljudskih prava, a prije svega prava LGBT populacije. Ipak nivo homofobije i dalje visok. Nasilje i govor mržnje prema pojedincima iz LGBT zajednice se nastavljaju, a nadležne institucije su nedovoljno uradile na procesuiranju tih krivičnih djela. Također ostaju problemi diskriminacije osoba sa invaliditetom i raje populacije, kao i nedovoljna zastupljenost žena u donošenju odluka. Nastavljeni su napadi na novinare, dok slučajevi iz ranijih godina i dalje nisu rasvijetljeni. Iz Centra za građansko obrazovanje poručili su da je u 2013. bilo i političke diskriminacije, uz podsjećanje da nadležni organi još nisu procesuirali slučajeve poput afere Snimak. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Izložba poznatog karikaturiste Predraga Koraksića Koraksa, najprovokativnije kritičara i komentatora srpske, ali i svetske političke scene, otvorena je u ustanovi kulture Parobrod u Beogradu. Koraks je dobitnik najznačajnijih priznanja, među kojima je i vitez časti kojim ga je odlikovala francuska vlada. Pitali smo ga koja ličnost iz aktuelne srpske političke garniture mu je najveća inspiracija i zbog čega.
Pa naravno Vučić, pa zato što sve se vrti oko njega. On je tu, maltene, mislim, kao neko nadljudsko biće. On se tako postavio, to on sve radi, on sve smenjuje. On kompletnu, kako da kažem, stvar u Srbiji političku drži u šaci. Ja naravno, mislim, nisam opsednut njime, ne mogu da kažem, ali mislim, on je figura koja je kod mene stalno na tapetu.
On je tema gotovo svih vaših karikatura, ili da kažem, pa vaše karikature su opsednute Vučićem, jel' tako?
Pa da, ovako može tako da se kaže. Pa znate šta, pa jeste, mislim, prvo je bio Milošević, pa je onda bio Koštunica, pa posle toga Tadić, evo sada imamo Vučića, jel, mislim, on je četvrti na redu, mislim, ja sam se najviše njima bavio, mislim, onda kada su bili na vlasti, naravno. Ja uvek gledam koja je to glavna ličnost i sve svoje kritike, bilo šta, ako je neka u pitanju zloupotreba vlasti, ja pokušam da to žigošem. Eto, to je moj neki, kako da kažem, kredo.
A kad malo raširimo tu scenu na region, na Evropu, na svet, imate li tu nekakve junake?
Pa imam, recimo, to je eventualno možda Putin, jel? Mislim, on je isto jedan lik oko koga se, naravno, sve tamo, mislim, a ne samo u Rusiji, nego uopšte on je ličnost koja je zaista u žiži, u svetskoj žiži. Tako da se ja povremeno i bavim i tom figurom, jel?
Kada biste imali zadatak da budete i stručni žiri koji bi izdvojio najupečatljivije karikature od perioda Miloševića do danas, u koje biste ličnosti izdvojili?
Ovo je sada potpuno jedna druga situacija. Mislim, nemam nikakvih zadrški. Nisam ni ranije imao, ali mislim za vreme Miloševića je bilo zaista rizično. Ja sam se tu bavio. Zaista, onako, imam utisak da sam bio hrabar. Vrlo će brzo izaći jedna knjiga koju ja spremam. To je period Miloševićeve vladavine i u tom vremenu ja sam objavio negde oko 3700 karikatura. To će biti izdavač Branka Prpa. I napravili smo jedan izbor od 9 stotina karikatura. Svaka karikatura će biti sa nekom fusnotom malom gde će biti objašnjenje zašto je napravljena, koji je bio povod za tu karikaturu, naravno kad je objavljena, gde je objavljena i ko su likovi na karikaturi. To će biti jedan podsjetnik da se to vreme ponovo izgleda vratilo u Srbiji, tako da mnoge karikature bi i sada mogle da budu objavljene i da budu aktuelne. To je paradoksalno, ali to je tačno.
Sa Predragom Koraksićem je razgovarala koleginica Branka Trivić, a vi ste slušali Dokument dana. U studiju u Pragu bili su Mahel Šani i Miloš Teodorović. Prijatno.